Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U narednih pola sata, kako je Aleksandar Vučić inspirisao dane sprdnje u Srbiji te postao tamošnji supermen baš kao i model za labelo reklamu. Govorit ćemo i o istrebljenju kulture u Bosni i Hercegovini, a kroz primer zatvorenog Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Također, pokušat ćemo da utvrdimo i kako je moguće da toliko siromašno Kosovo može da se pohvali sa nemalim brojem milionera. I još prenosimo priču o horu koji se pročuo po neobičnoj, ali nadamo se uspešnoj ambiciji, dirigent Josip Katavić.
Želimo muzikom liječiti ljude, pogotovo nakon svih ovih ratnih dešavanja 90-ih godina. Želimo pokazati da ne treba niko da se plaši tog nečeg drugačijeg i za njih nepoznatog.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ali na početku ćemo vam ipak popraviti raspoloženje. Vikend za nama je, kako prenosi satirični portal Newsnet u Srbiji, proglašen danima sprdnje, ali samo na društvenim mrežama. Dok na internetu i danas nastavljaju da se ređaju nove fotomontaže Super Vučka, znate o kome se radi, onaj većinski deo Srbije gledao je na TV ekranima herojski čin požrtvovanog lidera, od cenzuri Supermana i efektima Vučićevog posrtanja kroz smetove u prilogu Ive Martinović.
Slike PPV-a, kako na društvenim mrežama označavaju prvog potpredsjednika vlade sa detetom u naručju kako posrće kroz snežne nanose Feketića, uz šaljive fotomontaže na internetu nastavljaju da pune i naslovnice tabloida. Pa će tako jedan od njih u ozbiljnom istraživanju otkriti da je Aleksandar Vučić iz Smetova do helikoptera nosio albanskog dečaka iz Prizrena. No vicepremijer je u ovom slučaju ostao na visini zadatka. Nije ga briga za nacionalnu pripadnost deteta, poručit će, baš kao što je odlučno demant da ima bilo kakve veze sa tim što je video snimak koji ga na satiričan način prikazuje u akciji spasavanja nestajao sa YouTube-a istog časa kada je postavljan. Čak je isti, uz opasku da mu je drago što je nasmejao Srbiju, na koncu priče postavio na svoju Facebook stranicu. Kolumnista Teofil Pančić ostavlja mogućnost da prvi potpredsjednik vlade nema veze ni sa čim, te da nije naručio cenzure šala na njegov račun, ali upozorava da bi to bio i još opasniji scenario.
Jer bi to onda značilo da neka vrsta državnog ili paradržavnog aparata već deluje po automatizmu. Mene to podsjeća na ono vreme za Titovog života, smo imali zakon o zaštiti lika i dela doživotnog predsjednika maršala Tita.
Vratimo se na buran vikend u Srbiji. Dok je većina medija u drugi plan stavljajući žrtve zavejanih puteva prikazivala snimke vicepremijera koji se sa vojskom probija kroz smetove.
Organizuje se akcija bukvalno i na terenu. Predlažem da čujemo prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića.
Ne znam da li ćemo uspjeti da izvučemo sve ljude.
Na društvenim mrežama trajao je dan šale na Vučićev račun. Njegov potez odmah je pročitan kao početak predizborne kampanje i to prilično nevešt. Novinar Newsneta Nenad Milosavljević.
To je bila neka spontana reakcija, krenuli su ljudi da prave razne fotomontaže, da izmišljaju pesme čak.
Upriču je stigo Vučić Aleksandar, iz auta smrtnog roditelji prezet, a to nismo snimili, zatrpavaj deset, publicite, pita samo je kvantitet, predizborna sad kampanja kroz svetove odvanja.
Ređale su se fotomontaže vicepremijera u Supermanovom modelu, bio je Rambo, Isus, jahač apokalipse, oskudno odeven, bez kape i rukavica, sa kosom koje se vijori na vetru, sa fotografije je poručivao "To nisam ja, to je moja šauma", sponzor njegove kampanje je Labelo. Kolegi socijalisti je odbrusio da ne glumi budalu i da stavi kapu, jer nisi ti Superman, nego ja. Dobio je Vučić i Oscar za najbolju mušku ulogu u filmu Feketić Mećava. Feketić je za njim ostao u zelenilu i cveću, okupan sunčevom svetlošću. Sa Twittera je Sloba Milošević poručivao:
kamera
ide,
vetar
ide,
labelo
stavljen,
dete
spremno,
Vučić
spreman gospodine,
akcija.
A onda je postavljen i šaljivi video snimak.
Koji je zapravo onaj snimak koji smo svi videli na televizijama, ali je dodat duhoviti titl.
Na snimku prisluškujemo Vučićev razgovor sa vojnikom kome naređuje da mu donese jedno dete, neko onako, ne teže od 20 kilograma. Nakon 5 minuta vidimo vicepremijera koji posrće sa dečakom u naručju, dok ga ono moli da ga pusti, poručujući mu da je otmičar i dečika Boris pred izbore mazio krave.
Onda je klip nestoji kako koga ponovo postavi on ubrzo bude skinut. Vođe internet tima Srpske napredne stranke Mario Maletić u postavljeno pitanje kako uspevaju tako brzo da skinu, na što je on odgovorio, um caruje, a ima se ljudi dobro dođe.
Iz Vučićevog internet tima uputili su nas na informativnu službu naprednjaka, odakle nismo dobili odgovor na pitanje kako je i zašto snimak nestajao sa YouTube-a. Zaboravit će to znatan deo javnosti koji ga je u subotu na TV ekranima gledao kako se kroz smetove probija do zavejanih. Neki će u svemu ovome vidjeti uzdizanje vođe. Teofil Pančić ocenjuje da je vicepremijer svakako znao šta radi.
Sasvim sam siguran da je veći brojni deo javnosti da su oni koji su sedeli pred televizorima i u ovome vidjeli nekakav herojski čin požrtvovanog mladog lidera, to pak mladi lider, to me opet podsjeća na one rane dane uzdizanja Slobodana Miloševića. To je nešto što je jedna vrsta idolatrije u kojoj ima jako mnogo elemenata morbidnog kiča, rekao bih, ali to ne znači zbog toga što će neko poput mene to da kritikuje da to za većinu javnosti ne ostavlja dobar utisak.
Ostaje zato onaj manji deo javnosti koji će sa društvenih mreža ukazati vicepremijeru, ali i teniseru Novaku Đokoviću, koji se također zaputio ka zavejanom Feketiću, na 10 stvari koji su mogli da učine dok nadležni rade svoj posao. Nenad Milosavljević poručit će da je kontrola medija laka, ali da je cenzura interneta jalov posao.
Mislim, ok, mogu da ukinu internet kao Severna Koreja, ali mislim da to baš nije ono dobar pravac za jednu državu koja leži nekim normalnim vrednostima.
Na koncu, da ne zaboravimo Ivicu Dačića, koji je ovom prilikom ostao tužan i usamljen u Supermanovom modelu. Kao posljednja vest stiže i da se Vojislav Koštunica zaputio ka Kraljevu da pomogne žrtvama zemljotresa iz 2010. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Od Nikolićevih predizbornih čestitki preko potrage za okruglo 70 NN lica u BiH te freske sa likom Ranka Krivokapića, pa do kritike koju Zoran Milanović izriče katoličkoj crkvi. Sve o posljednjem izdanju Gafa nedelje.
Ja sam se jednog dana probudio i video onako...
Poštovani građani...
To je najvažnije, da građani čuju da sam ja rekao ništa, da ste vi rekli svašta. To je u redu.
Ali jel vi mislite da sam ja dete?
Sad ste me malo zbunili u ovim pitanjima.
Očito još treba vremena, hvala.
Gaf nedelje slušajte na internetu ili dokumentima dana koji slede.
slobodnaevropa.org.
I nemojte se mnogo smijati jer nije smešno nego apsurdno, a o našim apsurdima i u nastavku. Kosovo se smatra najsiromašnijom zemljom u regionu, ali pored visoke nezaposlenosti i siromaštva ima i milionere. Neki od njih su predstavnici političkih partija ili visoki zvaničnici kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou, ali milionera ima i među običnim građanima. O tome iz Prištine Amra Zeineli.
Na osnovu izjava o imovini koju su agenciji protiv korupcije obavezni da podnesu visoki zvaničnici na opštinskom i centralnom nivou, ima onih koji raspolažu nekretninama, gotovinom, ali i luksuznim automobilima. Njihova plata je oko 17.000 eura godišnje. Ekonomski stručnjaci i predstavnici civilnog društva kažu da je politika najprofitabilnija profesija na Kosovu. Zbog toga oni izražavaju zabrinutost jer se to dešava u zemlji gde građani jedva sebi mogu priuštiti osnovne namirnice. Dolazak do milionskog bogatstva u zemlji gde se prosječna plata kreće između 300 i 400 evra i gde je polovina stanovništva bez posla, veoma je teško, kaže direktor Agencije protiv korupcije Hasan Preteni. Preteni naglašava da nije problem biti milioner, već je važnije pronaći one koji su stvorili milione za jedan tako kratak vremenski period i pritom ne poštujući zakon. Tačno je da je teško da se suočimo sa visokim zvaničnicima koji su u izjavi o imovini naveli visoke novčane vrednosti ili koje posjeduju nekretnine koje inače pripadaju milionerima. U pitanju su jako visoke sume, da je teško poverovati da se to steklo na Kosovu za tako kratak period, kazao je Preteni. 2011. godine Agencija protiv korupcije objavila da je jedan od 10 političara koji je hteo da bude član Skupštine bio milioner. Fidan Kaljaja iz nevladine organizacije FOL ovo smatra paradoksom. Ono što je prema njegovom mišljenju najgore upravo je činjenica što oko 20% građana živi u siromaštvu, oko 3%, kako kaže, onih u različitim javnim institucijama imaju bogatstvo i do milijardu eura. Izvor tog bogatstva je jasan. Zloupotreba vlasti je dovela do toga da imamo političare koji su milioneri ili milijarderi. Oni su koristili vlast da bi osnovali svoje biznise od kojih su profitirali, kazuje Kaljaja. Ljumir Abdiđiku, direktor instituta Reinvest, izražava čuđenje da na Kosovu milioneri nisu biznismeni, već političari. Abdiđeku smatra da postoji veliki raskorak u bogatstvu političara, odnosno između njihovog životnog standarda i administrativnih plata.
Pošto
Besmisleno je kako kosovski političari generišu toliko bogatstvo sa jednom simboličnom platom. Mora da postoje ostali izvori finansiranja van politike. Visokom stopom korupcije i zloupotrebom javnog novca dovoljno je da se posumnja da postoji velika zloupotreba, što na kraju doprinosi bogatstvu pojedinih političara na Kosovu, kazuje Abdidžiku. Inače, ministar financija Besim Bećaj kazuje da su vlada Kosova i njegovo ministarstvo posvećeni da započetim reformama povećaju transparentnost i kredibilitet sistema upravljanja javnim novcem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na haškom suđenju Radovanu Karadžiću sa iskazom je počeo Mićo Stanišić, prvi ministar policije bosanskih Srba u vreme rata. On inače u haškom pritvoru čeka rezultat svog žalbenog postupka nakon što je u prvom stepenu osuđen na 22 godine zatvora kao član Karadžićevog udruženog zločinačkog poduhvata trajnog uklanjanja nesrpskog stanovništva. Izveštava Goran Jungwirth.
Dobro večer, ekscelencije, dobro večer svima, dobro večer gospodine ministre.
Dobro večer.
Prvi ministar izdvojenog MUP-a bosanskih Srba pritom je spremno slijedio liniju ispitivanja svog bivšeg ratnog vođe.
Gospodine ministre, da li ste u vreme pre izbijanja sukoba bili svjesni mojih stavova u pogledu etničkih zajednica u Bosni i Hercegovini?
Gospodine Krčiću, vaš su zalaganja prvo bila da se sačuva Jugoslavija, a kasnije da se u okviru Bosne i Hercegovine reši etničko pitanje Srba, ne zadirući u pitanja druga dva naroda.
Prema njihovoj tvrdnji, predratnog nacionalizma Srpske demokratske stranke, SDS-a, nije bilo.
Da li ste se mogli da se osvjedočite o eventualnom postojanju mog stava netrpeljivosti ili diskriminatornog stava u odnosu na druge etničke zajednice?
Onaj obim mojih saznanja koje sam ja u to vrijeme imao nije u zaključku davao naznake za etničke sukobe, nego upravo političkim dogovorima da se to reši.
Nakon što ga ispita Karadžić, Stanišića će unakrsno ispitivati haško tužiteljstvo, koje će ga podsjetiti na dokaze o provođenju politike s rezultatom od gotovo 100.000 žrtava, kao i na njegovu ulogu u svemu tome, za što je uostalom i nepravomoćno osuđen. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Haški timovi odbrane u slučaju Prlić i drugi čekaju još uvijek na prevod oko 4.500 strana prvostepene presude zbog zločina protiv bošnjačkog stanovništva na prostoru takozvane Herceg Bosne. Poručeno je na drugoj po redu statusnoj konferenciji u tom žalbenom postupku. Šestorica nekadašnjih političkih i vojnih lidera bosanskih Hrvata osuđeni su polovinom prošle godine na ukupno 111 godina zatvora. Senka Nožica, zastupnica bivšeg ministra odbrane Brune Stojića, zamolila je žalbene sudije da ubrzaju rad službe za prevođenje.
Naš branjenik ne govori engleski jezik i za njega bi izuzetno bilo dobro, jer on svakako želi da učestvuje u postupku žalbe, da bude i hrvatski prevod presude što prije.
Pozvala je Senka Nožica, inače general Slobodan Praljak, koji je osuđen na 20 godina robije i ovaj put je zatražio od žalbenog veća da ponovo razmotri njegovo finansijsko stanje, tvrdeći da je sekretarijat suda protiv njega pokrenuo zaveru kada je zaključio da posjeduje dovoljno imovine za plaćanje troškova. Inicijativa nevladinih organizacija Svi mi za Hrvatsku svih nas insistira da se pitanje referenduma o ćirilici izmakne iz dnevne politike i napetih odnosa na relaciji vlada-ustavni sud. Iz Zagreba Eni Zebić.
Iako su sve stranke vladajuće koalicije protiv raspisivanja referenduma o ćirilici, a protiv raspisivanja referenduma se nedvosmisleno izjasnio i predsjednik najveće oporbene stranke, predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, inicijativa Svi mi za Hrvatsku svih nas tvrdi da Karamarkova izjava ništa ne znači i da tema referenduma nije skinuta s dnevnog reda. U ime inicijative Marina Škrabalo.
To što oni kažu, to nije politička odluka. Znači, velika je razlika našto u našoj zemlji između deklarativnog, normativnog i praktičnog. Mi imamo deklarativno, kažu da neće podržati, ali mi nemamo ni jedan konkretan dokaz da se na tome radi.
Podsjetimo, u jesen je nevladina udruga Stožer za obranu hrvatskog Vukovara kao svojevrsni odgovor s desna na postavljanje dvojezičnih ploča na državne institucije u Vukovaru prikupila potpise za raspisivanje referenduma o dizanju praga za službenu uporabu jezika i pisma manjina u jedinicama lokalne samouprave. Sadašnji prag je da manjine imaju na to pravo ako ih ima trećinu ili više u ukupnom broju stanovnika u nekoj jedinici lokalne samouprave, a inicijativa traži da se referendumom taj prag podigne na 50%, što je bilo zakonsko rješenje do 2002. U inicijativi se zalažu i da vladajući pokažu da misle ozbiljno. Marina Škrabal o tome kako vladajući to mogu pokazati institucionalno.
Dokaz bi bio da Sabor zaprimi zahtjev, da pregleda potpise, da pošalje ih na provjeru Ministarstvu uprave, ali te stvari se ne mogu rješavati ni na presicama, ni za govornicama, nego samo u dokumentima i odlukama.
Iako je iznesena ocjena da bi postojeći sadržaj Ustava u jednoj široj interpretaciji bio dovoljan da se odbije referendumska inicijativa, bivši ustavni sudac Jurica Malčić upozorio je među ostalim da i dalje manjka kvalitetna ustavna i zakonska regulativa što se može referendumski propitivati, što bi mnoge inicijative poput ove o ćirilici unaprijed diskvalificiralo.
Odredbe o referendumu pa i ustavnom pa i o zakonskom u Ustavnom zakonu Ustavnom sudu, a i u zakonu o referendumu i u Ustavu su apsolutno nedovoljne da bi se moglo sa jednom sigurnošću ući u takve postupke.
U inicijativi apeliraju da se ovo važno pitanje izmakne od međustranačkih natezanja i svađa na relaciji vlada Ustavni sud. Marina Škrabalo.
I samim time smatramo politički krajnje neodgovornim igranje mačke i miša ili skrivača između vlade, naravno onda vladajuće koalicije ostatka Sabora, te Ustavnog suda. I u tom smislu držimo naravno vladajuće najodgovornijima.
Inicijativa će svoju peticiju u kojoj su pobrojani svi međunarodni akti koji obavezuju Hrvatsku da ne snižava razinu manjinskih prava dostaviti saborskim zastupnicima, a ona je tiskana i u posebnoj brošuri tvrdih korica za one saborske zastupnike koji se ne koriste internetom. Također, brošura će biti tiskana i na engleskom i za one eurozastupnike koji se ne koriste internetom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da mogu govoriti brojni eksponati Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine posvjedočili bi o zanimljivoj istoriji te države, ali vjerovatno bi ostali šokirani činjenicom da BiH političari više od godinu dana posle zatvaranja još nemaju volje za rješavanje pravnog i financijskog statusa muzeja, institucije koja baštini viševekovnu postojanost Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Kako li su međunarodnim okvirima poima država koja je kulturno obezglavljena, pita se naš novinar Zvijezdan Živković te sagovornici u ovoj priči.
U subotu 1. februara Zemaljski muzej BiH napunio je 126. rođendan, međutim i dalje zakovanih vrata. I dok se vodi sudski postupak u kojem Zemaljski muzej BiH tuži državu zbog 19-godišnjeg maćehinskog odnosa, još nema jedinstvenog rješenja između Federacije BiH i Republike Srpske kojem nivou vlasti muzej treba pripasti. Plan je da Zemaljski muzej BiH i Kinoteka BiH, koja bi se pripojila arhivu BiH, postanu državne, a da Federacija Bosne i Hercegovine preuzme ostalih 5 institucija. Direktor muzeja Adnan Busulađić kaže:
u zadnje vrijeme, na kraju krajeva i reakcije koje dolaze iz Vijeća ministara, odnosno resornog ministarstva civilnih poslova, odgovor je da nam se treba zabraniti da se predstavljamo sa dodatkom Bosne i Hercegovine i praktično da nam se ukine taj karakter i u tom nominalnom obliku.
Muzej prima skromna sredstva za takozvani hladni pogon, što ne uključuje i plate djelatnicima. U momentu njegovog zatvaranja bilo je 68, a sada 55 radnika, većinski deficitarnih struka poput arheologa i konzervatora. Historičarka umjetnosti Nermina Zilđo za naš radio kaže:
jedni muzeji se zatvaraju, ali se novi ipak otvaraju. Otvoren je muzej predsjednika Alije Izetbegovića, Srebrenice, biblioteka Gazi Husrevbega. Sredstva se nađu za ono što pretpostavljam nova politika hoće da podrži, ali se ne nalazi za takozvanu prethodnu kulturu, da tako kažem.
Mnogi fakulteti održavali su vježbe u okviru muzeja, a sada nisu u mogućnosti. Posjetioci najviše trpe, smatra Zilđo.
To što se dešava udara nas tamo gdje je bilo koje društvo najosjetljivije, i to sam tek nedavno shvatila po jednom detalju koji mi je ispričala jedna kolegica koja kaže da je šetala s bratićem, pazite, dijete pred muzeja i rekao da hoće u muzej. Kolegica mu rekla: pa ne može, zatvoren je. On kaže: kako za dobro, ićemo drugi dana. Ona kaže: neće ni tad biti otvoren. A onda mali rekao, skoro rasplakan, kako ja ne mogu u muzej, a Pigi ne znam ko može. I dok se sjetla da je to ličnost iz crtanih filmova, strani, da djeca gledaju kako neko ide u muzej i dok drugi rade kampanje još od beba, maltene, da ih naviknu da je muzej prijatno mjesto i da ga treba posjetiti, naša djeca prime tu poruku po stranim crtanim filmovima.
Sličnog je stava i predsjednica Međunarodnog muzejskog vijeća u BiH, Sarita Vujković, inače kustosica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.
Ni politika, ni političari ne bave kulturom, da kultura nije uopšte u vizuri nekih ozbiljnih priča ove države, da je naš posao zaista postao jako nevidljiv. Jednostavno, ove institucije koje o tome treba da vode računa ne vode, jeli, ne bave se tim i ne rade i uopšte nemaju nekih parametara ni planova.
Kultura je najreprezentativniji način da se zemlja predstavi široj javnosti. Toga je svjesna i platforma Culture Shutdown. Ova međunarodna grupa stručnjaka različitih profila je prošle godine svijetu odaslala poruku o teškom financijskom statusu 7 BH institucija kulture. Njihove aktivnosti izazvale su pažnju u inostranstvu, ali ne i u BiH. Jedan od članova platforme, James Snyder, za Radio Slobodna Evropa, kaže:
We think that it's a real shame.
Mi smatramo da je sramota, skoro pa i skandal, to što je zatvoren Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Ne samo iz pozicije Bosanaca i Hercegovaca, svakoga koga interesuje kulturno-historijsko nasljeđe. Bosansko-hercegovačka kultura je bogata i mnogo toga može ponuditi drugima. Zatvoriti bilo koju instituciju kulture, pa tako i taj muzej, znači biti odsječen od svijeta. Mi ćemo se potruditi da zaštitimo bosansko-hercegovačku kulturu i da inostranoj javnosti ukažemo na njen značaj.
Kako je ova godina izborna, naši sagovornici nisu optimisti da će do rješenja pravnog i financijskog statusa Zemaljskog muzeja BiH doći u dogledno vrijeme. Historičarka umjetnosti Nermina Zildžo zaključuje:
Ne znam ja u istoriji bilo čega, kulture, politike, civilizacija, nazovite kako hoćete, da se može desiti da neko društvo preživi bez kulturnog identiteta. Mislim, posljedice su nesagledive, u stvari čeka nas istrebljenje bez da nas iko treba istrebljivati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Vučko, maskota 14. zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu 1984. godine, ponovo je ovih dana viđen na starim borilištima. Istina, danas kao 60-godišnjak, kao starac sa štapom, obišao je mjesta svoje mladosti. Što je vidio i rekao, možete pogledati i vi na našoj internet stranici u videozapisu Vuk dlaku mijenja, čud nikada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Lečiti ljude muzikom i ujediniti duhovnost i umjetnost na pomirenju, to je misija sarajevskog hora Pontanima, koji posljednjih 18 godina promoviše pomirenje i suživot. Nagrađen brojnim priznanjima od Vašingtona do Šangaja, hor kroz stotine koncerata promoviše duhovnu i svetovnu muziku Balkana. U oči Svetog Trifuna nastupili su Tivtu i Kotoro, gde je bila i naša Jasna Vukićević.
Svojim latinskim značenjem imena Hor Pontanima je most dušom koji je izgrađen od duhovnosti i umjetnosti, dirigent Josip Katavić.
18 godina mi imamo jednu misiju gdje želimo muzikom liječiti ljude, pogotovo nakon svih ovih ratnih dešavanja 90-ih godina. Želimo pokazati da ne treba niko da se plaši tog nečeg drugačijeg i onog za njih nepoznatog, pogotovo kada su religije u pitanju, nego pokazujemo im toliko sličnosti, toliko bliskosti u tim duhovnim kompozicijama.
Osim duhovne muzike hrišćanstva, jevrejstva i islama, posljednjih par godina repertoar Pontanime je dopunjen svjetovnim kompozicijama.
Od prošle godine smo malo proširili program jer smo spoznali da religije i umjetnost su puno bliske i gajimo takozvanu svjetovnu muziku. Znači, gajimo kompozicije naroda regiona na narodnim motivima koje su naravno u originalu horski obrađene.
Interreligijski hor Pontanima je za 18 godina imao preko 400 koncerata od Kennedy centra, Washingtona i Harvarda do pariškog UNESCO-a i šangajskih dvorana u Kini. Članovi hora Harun Zulić i Nermina Mujčić.
Gdje god su nastupali, srdačno su nas primili. To nas primili lijepo i u Hrvatskoj, u Srbiji, putovali su u Kinu, u Sjedinjene Američke Države, pjevali su pred samim papom, bili su svi oduševljeni.
Mi smo kao jedna velika porodica, ima dosta ljudi koji se znači druže i privatno non stop, dakle godinama. Ja sam tu 5,5 godina, dakle stvarno sam ostvarila neka čvrsta prijateljstva. Atmosfera, hor, svako putovanje je posebno i nekako ja to tako gledam da se zbližavamo sve više i više.
Kad je stvarno reći putovanjima, kako se ovako najrađe sjećate?
Najradije je kao, pa Beograd. Beograd ja mislim bio prije ovako neke 2-3 godine. Meni je zaista značio taj put zato što ne znam, doživi se to posebno i u muzeju smo nastupali, sve je bilo nekako magično.
Iako nagrađivani na evropskim horskim takmičenjima i olimpijadi horova, te dobitnici od Vašingtonske nagrade za mirovno djelovanje do najvećeg priznanja svog grada Sarajeva, hor Pontanima nema budžetske potpore ili mecene. Dirigent Josip Katavić kaže da su financije problemi većine institucija kulture u Bosni i Hercegovini.
Primjer, evo, u Sarajevskoj operi od rata ne postoji operni orkestar. Sve predstave i sva dešavanja uglavnom svira Sarajevska filharmonija. Ima studenata, dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali nekako se stiče dojam da velika većina njih u stvari čim završe muzičku akademiju samo se izgube. Nema ih u toj profesiji, teško je doći do posla, te kultura inače je na dosta niskim gradnama. Sve se nekako to srušilo, ali evo, ima ljudi koji se trude, ima ansambala, ima dešavanja, pa se to nekako drži iznad vode.
Kako je držati glavu iznad postratnih brzaka Bosne i Hercegovine, pitamo osnivača hora, profesora Franjevačke teologije u Sarajevu, Fra Iva Markovića.
Teško je vjerovati ovakav projekt nakon 18 godina onoga što se događa u Bosni. Međutim, šta da nema ljudi koji rade ovo? I dobro, ja sam i po zvanju čovjek koji budi nadu ljudima. Kada mi ne bismo održavali nadu u ovakvoj Bosni, a mislim da je lako održavati nadu s te strane kada su na umu da je zlo, stvaranje mržnje, da je kratkoročno. Mislim da je to bit svega. Nekad zlo izgleda tako moćno, osobito u ratu, ali ne može trajati. A ljudi koji neprestance su pozitivni i rade nešto kao što radi Pontanima, vjeruju da duhovnost, ljepota, kvaliteta mogu promijeniti društvo. Uvjeren sam da će ovakvi projekti i ovakva Bosna, ljudi koji vjeruju u ovakvu Bosnu i ovakvu Evropu, da će jedino uspjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Obožavaoci glumca Filipa Simora Hoffmana ostavljaju cveće ispred zgrade u Njujorku gdje je pronađeno telo slavnog umjetnika. On nije bio klasična hollywoodska zvezda, prepoznatljiva po ispeglanom licu ili perfektnoj građi. Njegova karijera obeležena je nizom maestranih uloga, što ga je svrstalo na listu, sve kraću, onih glumaca koji se pamte upravo po onome što su odigrali, a ne po blještavilu koji ih prati. Zbog toga načina koji je otišao ovaj izuzetni umetnik, dobitnik Oscara i mnogih drugih nagrada, čini se još tužnijim. Blicevi ispraćaju telo na nosilima, umotano u crni celofan koje policajci iznose iz njujorške zgrade. Na vestu smrti glumca u 46. godini života, ispred zgrade u kojoj je živeo, došli su obožavaoci, ne skrivajući potrešenost.
Bila sam šokirana, plakala sam, zaista sam se uznemirila. Neko tako poseban i talentovan nas je upravo napustio. Nisam znala šta da radim ili kako da se osjećam, pa sam odlučila da dođem ovdje i iskažem svoje poštovanje. Za njega nema zamjene. On je zaista bio legenda.
Kazala je za Reuters ova Njujorčanka. Philip Seymour Hoffman nije skrivao svoju zavisnost. Posle abstinencije duge 23 godine u intervjuima prošle godine priznao da je poklekao i da ima problema sa heroinom, zbog čega se i prijavio ponovo na rehabilitaciju. Tužan kraj za neverovatnog glumca i oca troje dece, čije je beživotno telo, kako prenosi mediji, pronađeno u kupatilu sa iglom zabodenom u ruku. Jutro nakon njegove kolege glumci. Kevin Spacey poručuje neopisiv gubitak za film, pozorište i sve koji su ga poznavali, a Jeb Bridges navodi da je otišao pravi glumački genije. Kevin Bacon konstatuje.
Veliki gubitak, bio je izuzetan talenat.
Kevin Costner navodi da nažalost nikada nećemo saznati šta je Hoffman još mogao da uradi.
Ali ostao nam je njegov rad kao zaostavština, a to mnogo govori. New York ga je pronašao prvi kroz pozorište, a mi ostali smo njegov talenat, gledali ali na velikom platno.
Zvezda filmova Filipa Thomasa Andersona, Noći bugija, Magnolija i Master, maestralan u tandemu sa Meryl Streep u drami Sumnja, jednako briljantan u manjim i alternativnim filmovima poput The Savages, sjajno uvrnut u Velikom Lebovskom, ali od Američke filmske akademije prepoznat 2005. kada je dobio i Oscara za fantastičnu transformaciju u istinitoj priči o ekscentričnom piscu Trumanu Capoteu. I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 3. februar. U studiju Pragu bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ostanite na istom mjestu jer slede Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U naredni pola sata, skoro 20 godina od rata u Bosni i Hercegovini, mnoga minska polja više nisu obeležena. Nedavno je kod Gračanice stradao dečak koji je ušao u nezabeleženu zonu kako bi sakupljao staro gvožđe, njegov stric Emir Šiko.
Znam gdje sam dijete izgubio i njegove zadnje riječi djeteta što su bila, odo, drži me, ne daj me.
Hrvatski novinar Drago Pilsel o tome kako je prešao put od potomka porodice ustaških emigranata do antifašističkog aktiviste, nakon što je objavljena njegova biografija u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
To je 78. Ja sam od jednog subrata sadašnjega pape Franje Isusovca i on mi postavlja sudbonosno pitanje. Drago, dokada ćeš ti od ponedjeljka do petka biti argentinski ljevičar, a vikendom hrvatski fašist?
Također, kao i obično ponedjeljkom, poslušajte predloge za prvi gaf nedelje koji emitujemo u februaru.
Ja sam cijelog dana probudio i video onako...
Poštovani građani...
Pa najvažnije, da građani čuju da sam ja rekao ništa, da ste vi rekli svašta, to je u redu.
Ali jel vi mislite da sam ja dete?
Sad ste me malo zbunili u ovim pitanjima.
Očito još treba vremena, hvala.
Kako biste sve čuli, ostanite sa nama u današnjem izdanju Dokumenata dana, kroz koje će vas provesti Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina ubraja se među države koje su najzagađenije minama u svetu. Teške posljedice snose uglavnom građani BiH i to neretko sopstvenim životima. Najčešće su to povratnici u čijim selima i obližnjim šumama mine nikada nisu otklonjene. Najteže stanje je u Tuzlanskom kantonu, gde su samo u ovoj godini smrtno stradale 3 osobe, među kojima i jedan 10-godišnji dečak. Za odlazak u minsko polje nagnalo ih je jedino puka potreba za preživljavanjem, javlja Maja Nikolić.
90 milijuna četvornih metara u Tuzlanskom kantonu prekriveno je minama. Šume i livade koje kriju brojne prirodne blagodeti spasu ljudima za preživljavanje. Skoro 20 godina je prošlo od rata, pa mnoga područja više nisu obilježena kao minirana, zbog čega je nedavno, nedaleko od Gračanice, stradao 10-godišnji dječak. Njegov stric Emir Šiko kaže da već godinama u tu šumu dolaze skupljati željezo.
Moralo je se, ne radi sezonski poslovi, či god da radiš sezonski, sjedi kod kuće, ne radi, ona će re, ne radi, malo ako šta riječe ili ukru, a otiđi u kradi, valjati u zatvor. Nikad nismo bili lopovi, niko nam od familije, pa ne bi dozvolili tu dijete naše da bude. Borba za život, tako nam je i, a da smo lopovi, ne bi se tu vjerovatno došlo, odšao bi se, našao se. Znam gdje sam dijete izgubio i njegove zadnje riječi djeteta što su bila, odo, drži me, ne daj me.
Mještani Hajvaza nam pričaju da ljudi u njihovo selo često dolaze ili brati gljive ili skupljati drva. Nerijetko dovode i stoku.
U mene je sin ošao da sjeće u mojoj šumi doleđe koja je isječena za vrijeme rata, da osjeće sebi drvo i unuče mi je naišlo na jednu veliku trombolku, minu. Naišlo, izišli su i javili se, došli pa su se onijeli na osmake, zvornika, kudama su se onijeli, ne znam nija, i više nisu ni dolazili nikako. Sve je to rizično, to nije ništa zagarantovano, nikome život odnije.
Profesor Izudin Kešetović, ekonomski analitičar.
Negdje preko 70% je na granici socijalne izdržljivosti. To je objektivna slika stanja Bosne i Hercegovine koja bilježi jedan paradoks, da to je 1-1-1. Znači, jedan zaposleni, jedan penzioner, jedan na birovu sa ciframa koje će se negdje približiti 600.000. To je demografska, socijalna i ekonomska slika stanja u Bosni i Hercegovini.
Mine su jedan od ogromnih problema Bosne i Hercegovine, o čijem se rješavanju najmanje priča, jer rješenje ovog problema državu bi trebalo koštati 600 milijuna maraka. Bosna i Hercegovina se obvezala godišnje izdvajati 40 milijuna maraka, a do sada nije izdvojila ništa. Cilj BH Maka bio je da do 2019. godine Bosna i Hercegovina bude očišćena od mina. Međutim, dosadašnjim tempom deminiranja, narednih 100 godina Bosna i Hercegovina će biti pod minama. Zdenko Tadić, direktor kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.
Plan BH Maka je maksimalno nerealan. Strategija deminiranja do 2019. godine je projekat koji nisu pravili ljudi sa terena, operativci. Ja se nadam da ćemo u ovoj godini uspjeti animirati i pokrenuti ovaj projekat Fondacije za deminiranje Tuzlanskog kantona, koji bi trebao donijeti puno sredstava da mi postanemo i u nekom dijelu manje ovisni od donatorskih sredstava, jer ako svaki građanin Tuzlanskog kantona izdvoji 2 marke, to će značiti da pola miliona metara kvadratnih se može deminirati.
Ključni je problem i taj što država ne izdvaja novac za deminiranje, pa demineri odlaze u druge zemlje raditi svoj posao, iako bi u svojoj zemlji imali posla cijeli radni vijek. Zdenko Tadić.
Zbog složene situacije i stanja u kome se nalaze minsko eksplozivna sredstva u prirodi, počinju da ginu i intenzivnije stradavaju demineri, tako da smo mi u proteklom periodu, znači, imali smrtno stradavanje velikog broja deminera, gdje je u 115 deminerskih nesreća smrtno stradalo 46 deminera, ljudi, znači, koji znaju šta rade i koji su osposobljeni za to. Plašujem se da će vrijeme koje dolazi zbog hitnosti poslova, posebno profesionalnim kompanijama koji angažiraju deminere po ugovoru o djelu za određene projekte, donijeti puno više nesreća i stradavanja deminera.
Uz minska polja živi na tisuće ljudi u Bosni i Hercegovini, najvećim dijelom povratnika. U brojnim selima uz minska polja su i škole, pa nerijetko djeca prolaze upravo uz table Pazi mine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatski novinar Dragopil Sel odrastao je u porodici ustaških emigranata u čijoj je kući u Argentini dolazio i porodični prijatelj Ante Pavelić. Danas je Pilsel angažovani antifašista koji je prvi ukazivao na zločine nad Srbima u Oluji i koji se u znak solidarnosti prema tim žrtvama jedno vreme potpisivao srpskim imenom Jovan. O svom životu Pilsel je napisao romansiranu biografiju koja je izašla u Zagrebu prošle nedelje. U razgovoru sa Brankom Mihajlovićom najprije objašnjava kako je počela njegova sumnja u ustašku ideologiju.
Ima jedan trenutak koji je detonator čitave te priče, to je 78. nakon što je Argentina dobila svjetsko nogometno prvenstvo u Argentini, mi smo bili u uvjetima građanskog rata i diktature. Ja sam od jednoga subrata sadašnjega pape Franje Isusovca, koji me dobro poznavao, imao sam 16,5 godina i on mi postavlja sudbonosno pitanje, tada naravno nisam to pitanje dobro razumio, ali on mene pita, gledajući moj angažman u župi, u jednoj argentinskoj župi, bio sam suradnik amnestija u jednoj javnoj kuhinji i tako dalje, branili smo ugrožene za ljude s kojima su se kršila ljudska prava, i on mene pita, Drago, dokada ćeš ti od ponedjeljka do petka biti argentinski ljevičar, a vikendom hrvatski fašist? Naravno da mi je to pitanje bilo malo čudno i da mi je trebalo par godina da se skoncentriram, ja počnem shvaćati da se može biti Hrvat, a da nisi ustaša. I sve to pomalo kuhalo u meni, ali moram biti iskren, dok nisam došao 89. u Jugoslaviju, kao Franjevac, jer sam bio pripadnik Franjevačkog reda, dakle, tek dolaskom ovdje sam polako, jel da, počeo čitajući Danas, tadašnji Danas, Vjesnik, upoznao sam onda Vladu Gotovca, upoznao sam Miku Tripala, Savku Davčević Kučar, sprijateljio sam se s njima, pa i sa akademikom Supekom, i polako upoznavao i tu partizansku prošlost, jugoslavensku i hrvatsku. 2 godine nakon toga se događa i to da ja suosnivam Hrvatski helsinški odbor, da branim ugrožene Srbe u Hrvatskoj, i kruna svega toga jest da sam postao prvi novinar koji je upozorio na zločine nakon Oluje. Ja kad govorim mladim ljudima, posebno ovim mladim Hrvatima i Srbima iz Vukovara i Hrvatskog Podunavlja s kojima se često susrećem na seminarima, nedavno sam imao jedan seminar za mlade političare različitih
srpskih političkih stranaka u Vojvodini, pojašnjavaju šta to znači biti zarobljen od identiteta, šta to znači dopustiti da mitovi zavladaju nama i koliko je važno otvoriti srce i prihvatiti sudbinu drugih kao vlastitu sudbinu. Pa sam ja tako, kad su se počele razbijati ćirilične ploče u Vukovaru, ja sam u jednom komentaru na portalu Autograf.hr odlučio da ću se neko vrijeme zvati ne Drago Pilsel, nego Jovo Pilsel. Iako je neki Srbin ugrožen, on je moj brat, ja ću postati Srbin. Imam jednog vrlo dragog prijatelja, odvjetnika Dragana Pjevača, kojem su majku ubili na svirep način u onoj akciji oslobađanja, takozvanog oslobađanja Medačkog džepa u Lici. Mi smo se pobratimili, on je moj brat Srbin i meni nije problem biti ovo.
Zašto javnosti nudite u vidu autobiografskog romana tu svoju krajnje neobičnu priču?
U ovom trenutku najvažnija stvar koja mene pokreće, zašto sam ja sjeo konačno i napisao tu knjigu, jest taj dupli moral kojeg mi imamo, ne samo u Hrvatskoj, pretpostavljam da ga ima i Srbija. A to je da jedno govorimo, a drugo činimo. Primjerice, u Hrvatskoj mi govorimo da poštujemo Ustav. Naš Ustav kaže da je Republika Hrvatska utemeljena na antifašističkoj borbi i pobjedi u Drugom svjetskom ratu, a veliča se ustaški režim, urla se za dom spremni na stadionu. Postoji čitava jedna subkultura neofašizma i ustaštva u Hrvatskoj.
Kako iz vaše perspektive izgledaju ono što se događa u Srbiji?
Ja mislim da je glas građanske, demokratske, ljudskopravaške i antifašističke javnosti u Srbiji u nekom trenutku malo zastao, da bi trebali ljudi obnoviti napor, jer je čudno to da mi iz Hrvatske povremeno čujemo glas četnika kao da je jači od glasa antifašista i to nas zbunjuje i obeshrabruje.
Sa Dragom Pilselom razgovarala je koleginica Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku poslušajte predloge za prvi GAF nedelje koji emitujemo u februaru.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Poštovani građani Srbije, upravo sam potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije i odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora u Republici Srbiji za 16. mart. Get this party
started on a Saturday night. Potpisao premijer. Na papiru nabrojani uspjesi vlade i objašnjenje zašto sada raspustiti parlament.
Nikom živom nije jasno.
Predlažemo da se Narodna skupština raspusti, održe novi izbori za narodne poslanike i saglasno volji naroda izabere nova vlada.
A sve što je bilo ostaje nam za uspomenu.
Iz Bratislava je u Beograd stigao i simboličan poklon za srpskog premijera.
I to samo neki dan ranije.
Ključ kapije Evropske unije.
Čekaj da izvadimo ključ.
Ispusti ga. Ma nije, šalimo se. Samo se on nije nasmeo.
Kada ispunite određene stvari kojima dostignete maksimum u nekom trenutku.
Preozbiljan.
Za to je potrebno mnogo teških stvari, mnogo teških odluka i za to vam je potrebno da dobijete podršku građana.
I zato je Aleksandar Vučić prvi vicepremijer, prvi po popularnosti, nikad popularniji u životu svom.
Ne mislim da je to pitanje.
Ma ne, nisu izbori zbog toga. Nego?
Postoje stvari koje možete dostignuti i da ostvarite u nekom trenutku. A onda je za to potrebna nova energija koju će dulje narod.
Dakle, narode, rečima predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Neka su nam srećni novi izbori. Hvala.
Right.
Predlog broj 2.
A pre nego što su izbori na red došli,
na svojoj vanrednoj izbornoj skupštini Srpske napredne stranke naprednjaci će birati novo rukovodstvo i organe stranke.
Kakva je to neizvesnost bila?
Jedini kandidat za predsjednika Srpske napredne stranke je aktuelni lider te partije Aleksandar Vučić.
Da uz to podsjetimo,
koji je i prvi potpredsjednik vlade Srbije.
I dakle, svi su na njegovoj strani, a već tad
predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Radomir Nikolić,
to jest sin,
uveren je da bi trebalo raspisati vanredne parlamentarne izbore.
Od sinovih reči do tatinih dela.
Neka su nam srećni novi izbori.
Nema svrhe muziku menjati. Kad je žurka, nek je žurka.
Igor Brakus nova je lica na političkoj sceni Srbije na koji je ličnom odlukom dospeo jednog nedavnog jutra.
Ja sam se jednog dana probudio i video onako u ogledalu, evo starim čoveče, potpuno sam ostario, ništa se ovde nije promenilo, a preti da se neće ni promeniti narednjih 150 godina, pa daj, ajde da probam da nešto uradim, ono da se ja bar dobro osjećam.
Zato je presavio tabak i registrovao udruženje građana Jeste svejedno, Jeste svejedno, sa ciljem da mu 15 njegovih odbor koliko ih planira u Skupštini Beograda, omogući da zasedne na mesto gradonačelnika.
Što će da se bira istog dana kada je Republička skupština?
Jedno od najčešćih pitanja na koje odgovara je koga vidi kao najjačeg takmičara u gradonačelničkoj trci.
Pre svega samog sebe.
Iz kojih izvora ćete finansirati kampanju, imate li crne fondove i firme na prijatelji, rodbinu i treća nepovezana lica, bilo je naše sljedeće pitanje za Brakusa.
Sad ste me malo zbunili ovim pitanjima. Naravno da nemamo odakle da finansiramo ovu kampanju. Ja ne znam šta bi neko mogao da nađe za nas. U životu nemamo ništa loše da smo uradili.
Ma nije ni još uvek aktualni premijer, barem nema dokaza, ali džabe.
Bez ikakvih dvoumljenja smatramo da je to u ovom trenutku najbolje moguće rješenje za dobijanje jednog novog političkog legitimiteta. Legitimiteta koji će smiriti političke tenzije koje postoje u društvu.
Ju, između koga? Pa mi smo mislili da se vi baš dobro slažete. Mada su neke novine i drugačije pisale, ali ko još novinama uopšte veruje?
U nekim novinama se pisalo da ja razmišljam o nekim varijantama kako bih spriječio izbore. To je smiješno.
Baš šurnebes.
Ali jel vi mislite da sam ja dete?
Ne, mada ste baš slatki.
Ja sam ozbiljan čovjek.
A baš je lepo zvučalo.
Ali jel vi mislite da sam ja dete?
Zapravo ne. Neko drugi je pomalo detinjast.
Počasni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić prihvatio je da vodi listu Širokog demokratskog pokreta, novu političku partiju pod imenom Demokratski front, u kojem će biti pola, odnosno deo Demokratske stranke, stranka Dušana Petrovića Zajedno za Srbiju, Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka. Making my connection as I enter the room.
Predlog broj 3.
Pravo da vam kažem, opet bih ja istu muziku, ali postaće dosadno. U ostalom, mi znamo da se na izbore ne ide ni zbog predsjednika, premijera ili prvog vicepremijera, a još manje zbog bivšeg predsjednika. Ova je za sve kriv.
Ministar privrede Saša Radulović obrazložio je da je ostavku na tu funkciju podneo jer je paket ekonomskih mjera potpuno promašen. Sve je laž,
samo pusta. I Radulović se drznuo.
Nijedna od pet ključnih reformskih tačaka koje treba da omoguće privredni rast, zapošljavanje i rast životnog standarda nisu sprovedene. U tome nije učestvovalo Ministarstvo privrede ni vlada kao kolektivno telo, već Ministarstvo financija i kabinet prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića.
Čuo to Siniša Mali, one što privremeno stoluju u Beogradu, a nije siguran da li bi da gradonačelnik bude. Razmišlja on, pa se naljuti.
Smatram da je Saša Radulović sramota za Republiku Srbiju.
Ja mislim da ga treba zapaliti posred Beograda.
I smatram da je bila velika greša gospodina Vučića što ga je i postavio za ministra privrede.
Izgovori, pa makar se Vučić naljutio, a nije. Posle kažu da kod njega nema demokratije.
Gospodin Radulović se ponaša kao najveći kočničar reformi u Srbiji.
Ma pre spaljivanja bi ga trebalo bičavati.
U proteklih 6 mjeseci bavio se kako svojom ličnom promocijom, tako i izradom nekih ličnih karata i ništa za privredu Srbije nije uradio.
Osim što se oprostio saopštenjem što ga je okačio na sajt ministarstva.
Budžet za 2014. je, ukazuje Radulović, neodrživ, a partijsko zapošljavanje je postalo zvanična politika vlade.
Ako ga nije razumeo, da podvuče.
Radulović navodi i da je glavni kočničar svih reformi bio i ostao kabinet prvog potpredsjednika.
Nego jeste li primetili šta malo pre Radulović izusti?
U tome nije učestvovalo Ministarstvo privrede ni vlada kao kolektivno telo, već Ministarstvo financija.
Au, gde na malo glazu da udari, On ne vidi kako je finansijsko čudo što ga je Srbija iznedrila, a Amerika odškolovala, Lazar Krstić, mladi sladak. Laza iskoči pa reče, zar ja nešto da kočim?
Moje iskustvo nije takvo da je kabinet potpredsjednika vlade kočničar bilo kakvih reformi, uostalom...
Mene vice premijer voli, ponekad me i pomazi po glavi. Jesmo li rekli pomazi? Izvinite, mislili smo potapše po ramenima. Aj se ne šalimo, Laza nije ništa od toga rekao, nego ovo.
Kabinet, odnosno prvi potpredsjednik vlade, na njegov predlog sam ja postavio na mjesto ministra financija, ostalom i ministar privrede na mjesto ministra privrede.
I umjesto da bude zahvalan, on je izdao. Aj mene, misli se Laza, ali prvog vicepremijera pa stvarno ne ide. Moramo se složiti.
Jel tako?
Kažemo da jeste, a što se odmetnika tiče, njih treba javno spaliti. Opet se šalimo, ne reče Laza to.
Nije nikakva tajna da je on imao drugačiji plan što se tiče poreske politike koja je opet u ingerenciji ministarstva financija.
I niko se zbog toga ne nervira. Osim što se jednom vicepremijer, ne možemo reći iznervirao, nego nekako iskočio iz koloseka. Prosto se gorčina izlela. A znate šta, nije ni u redu što mu je kvarila raspoloženje sad pred izbore. Aleksandar Vučić u Utisku nedelje.
Izgleda da meni kurir vodi politiku, a vama Demokratska stranka.
Ja nemam pameti, nemam dovoljno znanja,
mora neko da mi vodi.
Tu su se pomalo i nasmejali.
Pa vlada je pala. Svi ministri su ostavci.
Jao, što to zastrašujuće zvuči, jadna li je zemlja bez ministara?
Ja vas pitam.
I sad neprijatno.
Ja sam u stanju da javno kažem šta osuđujem i šta smatram katastrofalnim za naše društvo. A vi se uopšte ne razlikujete od njih. Osim što vi mislite da ste vi mnogo bolji od njih.
Od koga?
Pošto ste spremni sve to isto da radite, kao i taj kurir, kao i svako drugi.
Na primjer.
Ali to su ljudi... Pa to radite i večeras, to radite svaki dan.
A šta radim? Šta?
Ali nećemo sad o vama. Ma ne, sve ste lepo.
Pa vidim da vi hoćete ono.
Pa to što sam hteo, to sam
rekao. Pa kad ste već tu na
crnoj... Pa to što sam hteo, to sam već rekao. Pa
pošto niste rekli ništa, bilo bi lepo, pošto ste nešto rekli, a
neka su, neka su građani čuli da sam rekao ništa. To je važno.
Pa to je najvažnije. Izgleda da to i radite.
To je najvažnije, da građani čuju da sam ja rekao ništa, da ste vi rekli svašta,
tako,
to je u redu.
Tako,
imate li još neko pitanje za oko novina?
Reklama.
Eko DAS nema reklama.
Predlog broj 4.
Susreli su se pred očima suda nadaleko čuveni koljač mladić sa imenom Ratko, te po istom zanimanju jednako proslavljeni Radovan sa prezimenom Karadžić. Sve pršti od međusobnog uvažavanja.
Gospodine predsjedniče Radovane.
Gospodine generale.
Uljudnost izuzetna. Ma čuveni likvidator Ratko je stub odbrane Rašine. Nikoga spasiti neće ako to ne učini general. I on bi to učinio.
Da ću izjavu.
Samo da se lakše izražava.
Ali ne priznajem, vaš sud to je NATO tvorenje. To nije sud pravde, to je satanski sud koji sudi nama što smo Srbi.
Ko ne razume, Ratko kaže, klao sam i klaću i sad bi, ali ne mogu, jer je to samo u svrhu odbrane Srba i Srbije. Je li tako, Rašo, sabrate moj? Pa Raša.
Gospodine generale, da li ste me ikada informisali da će zarobljenici iz Srebrenice biti streljani, da ih streljaju ili da su već streljani?
Što će reći, gospodine generale, vi ste to sami otrgnuti od kontrole uradili. Ja vas nisam inspirisao, niti podstakao, a ni bunio se, nisam šta ću kad je već urađeno. Sve Ratko razume, pa sa razumevanjem svoje pozicije objasni.
Gospodine predsjedniče Radovane, ja ne mogu i ne želim da svedočim zbog mog zdravstvenog stanja. Prema savjetu svojih advokata izjavljujem da zadržavam svoje pravo da ne svedočim.
Što će pak reći, predsjedniče, sam objasni kako znaš i umeš. Al predsjednika još nešto zabole, pa nastavi.
Gospodine generale, da li ste me ikada informisali
da najtalentovanijem koljaču od svih nas na neopisivu nepravdu međuvremenu likvidiranom Željku Ražnatoviću Arkano, u sef što ga je u Komercijalnoj banci čuvao, da, baš u onoj koje su u naše vreme i droga pohranjivala, e, lepo je bilo, sad provaljuju. Na sreću pa se o tome na vreme mislilo.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da su sefovi komandanta Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana u Komercijalnoj banci otvoreni i da je ustanovljeno da su prazni.
Tad slavna udovica glasa pusti.
Mirno spavaj na nam, sve je zaključano.
Nije njena pesma, ali je baš legla, pogotovo kad vide detalj iz saopštenja tužilaštva.
Navedeno je da se pristupilo nasilnom otvaranju dva sefa, pošto ključevi za njihovo otvaranje nisu pronađeni.
Tu još objasni da sve što je vredelo, a Željku pripadalo, odnese policija još u vreme akcije Sablja, što je bilo onda kada su i nju iza rešetaka smestili. Na jedno vreme. No vratimo se u sudnicu. Kad general to ču, bi mu žao, ali drago što Arkan tom poniženju ne prisustvuje. Ipak pusti suzu tešku, baš u trenutku kada shvatiše da u sudu od njega nikakve koristi neće biti, pa rešiše nazad da ga vrate.
Sada vam ne pala, izvini, molim, ne daj, ne daj, dio.
nedelju. Rade, zato je bio.
Aj, čao, generale.
Prova se da uradim.
Predlog broj 5.
Otkada su na tlu Bosne i Hercegovine otkrivene drevne piramide, jesu, ma šta vi mislili, nije se dogodilo čudo veće od onog što je isplivalo iz slučaja Sejdić-Vinci.
Istraga tužilaštva Bosne i Hercegovine obuhvatit će oko 70 NN lica.
You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension.
To izvan prostora koja ljudska čula mogu spoznati, u sferi u koju svest homo sapiensa bolje da ne zalazi, tu će vam se ponuditi objašnjenje kako sve dospelo do cifre 70 apsolutno nepoznatih osoba, krivih što se čuvena presuda, koja je oba entiteta koštala za sada 45 miliona evra iz IPA fondova, nije sprovela. Ima da se Boris Grubešić iz tužilaštva trudi da stvar svede na ovozemaljske kriterijume.
Istraga je naravno na samom početku pokrenuta.
Već je svima jasno da se Sejdić-Vinci slučajem gospodare sile nespoznatljive. Izvesno je tek toliko da je dovoljno sasvim malo svesti u ovoj realnosti. Pa da se shvati da poslanica iz SNSD-a, Dušanka Majkić, nikako nije kriva.
Nevjerovatno je da ovo što se događa u Bosni i Hercegovini u cilju obezbjeđenja da se odluka donese u korist jednog naroda.
Dušanka dakle veze sa tim nema, ali shvata da je sve protiv nas, baš kao što je Ratko iz jedne još čudnije dimenzije koju smo ovdje smestili u prethodnom predlogu objasnio. Također sigurno znamo da u ovoj dimenziji ništa kriv ne može biti ni Bakir Izetbegović iz SDA.
Naravno da se ne osjećam ugroženo takvom jednom eksperimentalnom akcijom našeg tužilaštva.
Dakle da se složimo, upravo je sklonost ka eksperimentisanju korak po korak odvela tužilaštvo u sferu kojima gospodare objašnjive sile, koje istina na čvrstom tlu imaju zastupnike, ali koji su nam jednako daleki. Lepo je objasnio Zlatko Lagumđija iz SDP-a.
Pojedini tužioci su pokazali u svom dosadašnjem radu da očigledno imaju političke mentore i vjerujem da kad krenu od Stefana Filea i Petra Sorensena će onda da se malo posavjetuju sa svojim mentorom.
Čuje se do duše da...
Sve navodi na činjenicu da je posao tužilaštva uzaludan.
Apsolutno, ali nije tužilaštvo krivo.
Sead Hodžić, advokat iz Sarajeva.
Ovo je pro forma ili, žali Bože, para. Pod navodnicima para, ne mora znaš bukvalno para, nego žali Bože papira.
Predlog broj 6.
Ne znam kako vama, ali ja sam uvijek znao da će predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić završiti u paklo.
Podgorički paroh Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić priznao je da se na jednom od zidova hrama u Podgorici nalazi freska na kojoj je lik predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića stavljen u kontekst pakla.
I nije jedini.
Jedna od fresaka koja prikazuje pakao sadrži uz Krivokapića likove Tita, Karla Marksa i Friedricha Engelsa, koji su proglašeni neprijateljima Srpske crkve.
Krajnje vreme bilo. Da neko toliko radi protiv mitropolita Amfilohija nekažnjeno, ne ide.
Protojerej Velibor Džomić je rekao da je Krivokapić svoje mjesto obezbijedio, citat, neuspjelim pokušajima progona mitropolije Crnogorsko-Primorske. U likovnom smislu savremene crkvomrsce personifikuje lik čuvenog evropejca Ranka Krivokapića. Shodno zaslugama naslikan je u okviru kompozicije pakao.
I dobro je prošao, zato što je samo milošću mitropolita pošteđen kletvi koji bi mu izrekao u sred Podgorice, čini koji bi na njega bacio na sred Rumije ili možda neke druge lekcije koje bi se Krivokapiću mogle očitati, a u dogovoru sa mitropolitovim velikim prijateljem premijerom Đukanovićem. Ovako će samo upakao i to za života, što mu daje dovoljno šansi da se iskupi. Dakle, nije da ga nisu upozorili. Krivokapić stoga treba zahvalan da bude. A vi gurajte nos u tuđa posla koliko vam volja.
Da li je ta vrsta freskopisa nastavak dobro poznatog bacanja na teme i kletvi koje je u politički i javni život uveo i mitropolit Amfilohije?
Poručit će pomenuti Džomić.
Tumačite kako god shvatate da treba da
tumačite. Predlog broj 7.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović u Saboru na dan sećanja na žrtve holokausta.
Bilo bi mi drago da je ovdje katolička crkva zastupljena na razini na kojoj su zastupljene druge vjerske zajednice. Očito još treba vremena. Hvala.
Kako se samo usuđuje, zagrme pod krovovima svih biskupija nad biskupija i kako se već ređa. Stvarno, Milanoviću, zar je moguće da ti je na pameti da katolička crkva ikakve veze sa holokaustom ima? A još one optužbe za dečake će i da proguta, šta će ti, oni su ljudi. Ali stvarno očekivati da će fratri o holokaustu da edukuju ili, sačuvaj Bože, onome što su Jasenovcu radilo, pa premijeru, oni se temi nisu bavili nikada se događalo. I da ne širimo priču. Čudno je zapravo. Svaki dan sećanja na holokaust obeležimo, a Slovenci opet pojma nemaju. Olivera Nikolić pitala u Podgorici.
Ko su žrtve holokausta?
Čega žrtve?
Holokausta.
Holokausta? Čega?
Vjerovatno je to išto boljevo.
Ko su žrtve holokausta? Gdje se to dešava?
U Rusiji. To je bilo radioaktivne substance su otišle u vodu i u zemlju i onda su te zapravo reakcije prouzrokovale drugim svjetskom ratom.
Holokaust?
Ne.
Nikad niste čuli za holokaust?
Ne.
A koji ste vi razred?
Prvi.
A jeste li učili možda drugi svjetski rat u istoriji do sada u osnovnoj školi?
A jesmo, ali to je nama bilo... Učili smo kao da nismo.
Jeste čuli za holokaust?
Jesmo, ali nisam sigurna
ja
šta je to.
Ja sam čula, ali nisam sad sigurna.
Holokaust.
Ja ne znam.
Je li ti poznato možda stradanje Jevreja u drugom svjetskom ratu?
Uf, ne.
Ne znaš o tome ništa?
Učili smo to, ali slabo smo ponavljali.
Gaf nedelje.
Za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I bili su to dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.